Vítejte u dalšího dílu našeho ohlížení za klasikama našeho i vašeho mládí. MZ Live speciál, já a Matěj.
Zdar. A dneska i Highlander.
Dneska i Highlander, ano. Je to věc, kolem který jsme docela dlouho obíhali, že jsme si furt říkali, hele, až budeme někdy točit něco třeba kratšího, tak dáme Highlandera.
Teď ještě jako plánujeme, že to bude kratší, ale...
Ne, já nedávám ani stopky. My máme Highlandera hrozně rádi, ale já jsem si původně bůh ví proč myslel, že tam není moc o čem mluvit. On už ten děj je takový jednoduchý, nesmrtelný lidi, může na konci zůstat jenom jeden a navzájem si usekávají hlavy. Vlastně to zní poměrně jednoduše.
Přesně tak. Ty už vlastně ten děj teďka vlastně řekl kompletně celý, ne?
Já jsem ti říkal, že to bude rychlý.
Je to trošku komplikovanější. Nesmrtelný, který putujou dějinama, si jdou doslova po krku. To je dobrý, že jo? Jako jsem řekl, že se jdu pokryt. A na konci může zůstat jenom jeden, protože když jeden
druhý zabije... Nesmíte přitom ztrácet hlavu.
Když jeden druhý zabije, dneska jsme vtipný, tak do sebe natáhne veškerou jeho sílu a je kolem toho spousta výbuchů a takového nějakého elektrického běsnění a vypadá to cool.
EMP.
Tak, jsou tam nějaký pravidla, nesměj bojovat na svatý půdě a... To je vlastně asi všechno.
No, těch pravidel je mnohem víc v té předloze, respektive i v tom scénáři bylo mnohem víc pravidel, ale pak se to nějakým způsobem osekávalo, aby zůstal prostor pro to maso, pro ty bitky, který si hrozně pamatujeme. Nicméně ta myšlenka je nosná a hlavně jako ta mytologie z toho úplně cáká.
Přesně
už v té předlohy.
My budeme mluvit hlavně o prvním filmu, ale těch filmů jako takových je víc. Tuším, že jich je 5. Jsou vlastně 3 tahecký sequel a jeden, který byl potom tak špatný, že nikdo nevěděl, co s ním, tak šel do televize. Jsou 2 seriály, komiksy, videohry, určitě budou i nějaký romány. Je toho prostě docela dost.
Je to nadčasový, takže se to pořád vrací.
Paradoxně, ale opravdu dobrá věc je akorát ta první. Mluví se vlastně i o remakeu, ale to si všechno řekneme až ke konci.
Vás určitě, milé děti, zajímá, jak to vůbec někoho mohlo napadnout.
Napadlo to pochopitelně někoho, kdo byl ještě ve škole, takže byl trochu makor. Scénář napsal George Whiten, který dělal potom třeba i velmi dobrý Oheň s Kurtem Russellem od Rona Howarda, nebo hororovou sérii Proroctví. A původně to byl jeho školní projekt, který měl napsat, když studoval UCLA. A napadlo ho to, když byl ve Skotsku, což vlastně pro člověka z Ameriky je asi velmi exotický prostředí a viděl tam ty hrady a ty jezera a podobné věci, ale hlavně tam na jednom z těch hradů viděl starý brnění a napadlo ho to, co napadne úplně každý, když vidí starý brnění, jaký by to asi bylo, kdyby týpek, co tuhle tu hrozně velikou a těžkou věc nosil, žil dneska a co by dělal.
Ale mě na školních exkurzích, kdy jsem poslouchal takový ty hlášky.
Napravo jako vidíte původní výzdobu.
Tak mě asi taky napadaly hrozný blbosti. Akorát na rozdíl tady od Gregorio jsem si je nezapsal a nenatočili podle nich film, což je podle mě velká škoda pro lidstvo.
Takže jedeme výlet do Skotska a inspirace debute Bridleyho Scotta Soupeři. Výborný šermířský film s Harvey Keitlem. A stačilo to k tomu, aby sepsal něco jako první verzi scénáře. Ta byla dost jiná od té, kterou vidíme dneska v Highlanderovi. Nejenom, že Connor McLeod vlastně zůstal Scottem, ale byl ještě o 100 let starší. Ale neřešila se tam vlastně žádná ta hra, o který je celý ten Highlander, kde si všichni jdou po krku a může zůstat jenom jako jeden vítěz. Tady, když jeden druhýho zabije, tak tím to v podstatě končí. Není tam žádný quickening, žádný nasávání síly. Jenom se údajně měl v každém z těch nesmrtelných nacházet něco jako radar, který mu vždycky potom ukázal, kde je ta jeho další oběť, kterou musí.
Tak ve videu, že splníte tu misi a hra vám hned řekne, kam máte zase dál jít na té mapě.
Asi tak, no. Ale furt zůstal teda Connor Scottem. Ramirez nebyl Egypťan, ale byl to Španěl. Já se teda přiznám, že Sean Connery jeho pro mě vždycky rád jako Španěl.
Je to jméno, takový španělský. Ramirez, Villa Lobos, tak vždycky jsem se přestal jako Španěl.
Tak, no. A záporák Kurgan nebyl Kurgan, měl se jmenovat čistě Rytíř a určitě nebylo v plánu, aby to byl velký nasraný barbar, který ho hrál Clancy Brown, ale měl to být spíš takový distingovaný nájemný vrah. Takže ten základ byl trošku míň mytologický, víc postavený na tom, že si ty lidi budou po krku. Zároveň měl víc řešit minulost těch postav. Connor McLeod tam měl být původně na pohřbu jednoho ze svých synů, kde by se potkal se svojí manželkou, který bylo 70. Mohlo to být celkem zajímavý, ale já si jsme jako zpětně radši, že tam je víc těch bytek.
Oni celou tu myšlenku s těma dětma vyškrtli, protože by nad tím lidi začali přemýšlet. Když tak. Máte 37 dětí, tak máte asi dost komplikovaný vztahy.
Nutně je samozřejmě říct, že v Highlanderovi jinak potom platí, že nemůžou mít děti. Jo, tady v původní verzi scénáře ještě mohli. No, měli jich mít 37.
Přesně tak. To znamená, že když vyškrtnete ty děti, tak se můžete víc soustředit na ty postavy v tom jejich aktuálním stavu. Občas samozřejmě někam hodíte flashback z 15. století. Ale nemusíte řešit nějaký další komplikovaný. Představte si, že máte 37 dětí. Ne všichni jsou teda asi živí v ten samej každý okamžik. Ale pro ty záporáky by bylo mnohem snažší.
Kdyby byly, tak mohli založit kolik family.
Zaútočit na nějaký dítě. Představte si 96 hodin, kdyby Liam Neeson měl 37 dětí. Tak to by teda musel mít podle mě nějaký jako zlatý letenky, protože no. By furt lítal po světě a zachraňoval někoho.
A ty Vánoce, ty vole, to by stalo.
No, to
no, takže bez dětí.
Takže bez dětí, mnohem snaží.
Ten scénář se nakonec prodal asi spíš tím, že se to někdo přečetl a řekl si, ty vole lidi, velký meče, sekají se hlavy, to bude super, jdeme do toho.
No, proto říkám, že se osekávaly tyhle ty dějové linky. Ale důležitý je, že ty tři postavy, které jsi zmínil, jakkoliv říkáme, no Egypťan, ale spíš jsem ho považoval za tohohle a za tam toho. Tím, že většina těch postav žije několik staletí, tak samozřejmě prošli různýma místama, což bylo potom naprosto klíčový ve vztahu ke Christopheru Lambertovi. Protože ten podepsal smlouvu na ten film a všichni byli spokojení a pak zjistili, že Christopher Lambert neumí ani slovo anglicky.
To byla první věc, neumí ani slovo anglicky a je prakticky slepej, což je u filmu, který je založený na soubojích na meče, docela problém.
Ano. On původně hrál v Tarzanovi, kde nemusel moc mluvit, protože tam jako já, Tarzan, opice, Jane... Souložit. Tak to nebylo tak složitý s těma dialogama. Prostě se je naučil po paměti a pak je nějak vyříkal. No ale když producenti zjistili, že anglicky fakt moc neumí a že by to v tomhle filmu mohl být problém, tak oni mu zaplatili teda nějakého dialogového kouče a tak dál a tak dál. Ale nakonec se do scénáře propašovala taková spásná hláška, že pochází z mnoha míst. Takže i když je to ten Horal a ve skutečnosti by měl mít úplně skvělou, nebo aspoň skotskou angličtinu, tak tím, že má takový ten měkký přízvuk, který samozřejmě okamžitě prozradí, že není nativní mluvčí, tak je to odpuštěno tím, že už je teda naživo 600 let a umí mnoho jazyků a nějak se mu teda ten jazyk už trošku splet a možná, že ta angličtina není úplně jeho nejoblíbenější jazyk. Takže myslím si, že jsme to všichni tak jako v pohodě vzali. Hlavně, že jsou tam ty velký meče.
Asi tak, no. Kromě Lamberta, který teda, jak se ukázalo, byl herecky trošku problematický, tak se povedlo zlákat i Seana Conneryho, který dostal za tu roli $1 million a na place měl být jenom týden. Když tam přišel, tak se vsadil s režisérem Russellem Mulcahym, že to za týden prostě nestihne natočit. Ale stihl to. Navíc ti dva si, teď mluvíme o hercích, Lambert a Connery se strašně sedli, takže když se po letech točila dvojka, tak Lambert vyloženě trval na tom, aby se tam vrátil i ten Connery. Stali se z nich docela velký kamarádi. Ale už tady padlo teda jméno režiséra Russella Mulcahyho, což je Australan, tehdy prakticky neznámý. Měl za sebou film Kanec, což je horor o zmutovaném divokém praseti. Je to docela dobrý. A točil třeba třetí Resident Evil, který je podle mě nejlepší v té sérii. Hlavně se k tomu projektu ale dostal jako klipař, protože idea byla taková, že Highlander bude především cool. To znamená, hodně to bude postavený na soundtracku, bude to vypadat jako videoklipy nebo jako reklamy. Bude se tam rychle stříhat a bude to prostě hlavně audiovizuální film, což mu Mulcahy asi zvládl. Mimochodem, když se k tomu projektu dostal a neměl ještě oficiální název, tak se měl jmenovat The Dark Knight.
A ta idea, že se tam setkají lidi z různých ér a různých koutů země, přičemž některý z nich se ještě furt oblíkají jako z minulého nebo předminulého století, tak samozřejmě to tomu mělo dát ten vizuální flair, trošku jako, já nevím, jestli se pomáš na videohry Soul Blade a Soul Calibur, kde taky máš různý rytíře, samuraje a tak
podobně. A v podstatě dá se říct, že oni mají být Soul Calibur nějaký jako 18. nebo 17. století, ale ty stely tam jsou podle mě velmi volně se s tím zachází.
No různý, jsou tam vikingové, no. Tam opravdu úplně
no, je tam nějaký německý rytíř, že jo, takový.
Když se v Highlanderovi podíváte do té zbrojnice nebo na ty sbírky těch Highlanderů, tak oni mají všechny možný různý zbraně, samozřejmě většinou seční. Jejich primárním cílem je useknout vám tu kebuli. Ale tak je logický, že to mělo vypadat hezky a že se hodně myslelo i na hudbu, která při tomhle vraždění bude hrát.
No, hudba, chceš teďka věnovat muzice nebo věnovat se ještě ostatním věcem? Protože u té muziky asi chvilku zůstaneme.
necháme si muziku na později, a ještě se budeme věnovat tomu šermování.
Budeme se věnovat šermování. Šermování dostal na starost Bob Anderson, což byl kanadský olympijský reprezentant v šermu a pravděpodobně největší eso přes šerm, který v Hollywoodu bylo. Dělal třeba Zora z Banderasem, dělal Pána prstenu, ale dokonce třeba dělal Dabla v Imperium vrací úder nebo Návratu Jediho, kdy zaskočil za Dartha Vadera, takže komu kurva jinému volat, než to bude člověku.
No, prostě máme, myslím, Anthonyho de Longise, jasně, ale jasně, ten je specialista na takový ty rytířský souboje a na ty těžký zbraně, na takovou tu, řekněme, neohrabanou bitku, když to tady Bob tomu dával ten... tu eleganci, protože ten šerm, ten olympijský šerm, ten je přesně o tom dělání těch zetek do oblečení a tak podobně. A
zároveň, ale si myslím, že Highlander furt na mě vždycky v těch bitkách působil hrozně fyzicky, což mě strašně bavilo, že oni, když do sebe mlátili těma obrovskýma kusama kovu a lítají z toho jiskry, tak bylo vidět, že to prostě chce nějakou sílu a hlavně to skvěle vypadá. Možná jste slyšeli, možná jsme o tom dokonce někde mluvili, že nebo v knížce to bylo. Že ty meče byly předělané na autobaterie, tudíž vždycky, když se takhle střetly, tak od toho odlítávaly ty jiskry, protože to Russellovi Mulcahymu přišlo asi strašlivě cool a nám teda taky, takže si myslíme, že to je objektivně cool.
Naše knížka, encyklopedie akčního filmu, stále v prodeji. Ano, mě napadlo teď před natáčením, že bychom to možná mohli i vyzkoušet, protože to není zas tak těžký udělat, jako připnout ty autobaterie na meče.
Nemáme meče,
ale meče
máme tady tyče, který nám drží rolepy, to by možná taky šlo.
No jo, ale ty nemáš žádný držák, to by ta elektrika šla i skrz nás, což by vypadalo určitě dobře, ale...
Tak.
Asi by to bylo jenom jednou.
Co se týče těch bitek, ještě v chvilku vlastně můžeme zůstat. Závěrečná se odehrává na střeše Silverline Studios, je to tak?
Pravděpodobně. Oni to jsou studia, které jsou na východním pobřeží, takže...
Je to největší filmový a televizní studio v New Yorku a vlastně na východním pobřeží asi. A mě se teda strašně líbí ta bitka, hlavně potom, když oni propadnou do toho skladu, kde vlastně vůbec nic není, jenom oni, tak to je právě hrozně stylově. Přijde mi to určitě lepší, než původní plán točit na Soše Svobody, asi na nějaký teda ve studiu, a nebo v zábavním parku, případně v muzeu, protože původně jsem měl film odehrávat ve Washingtonu. Tohle mě prostě připadá hezký, protože tam máš proti sobě čistě jenom ty dva bojovníky a nic jiného. Žádnou schovávačku, nemůžou po sebe nic hodit a můžou si jít tvrdě po krku.
No a důležitý je, že k tomu Lambertovi, který je takový jemný a uměřený, tak obsadili toho Clancyho Browna, který nejen tím vzezřením je obrovský, oni ho ještě vylepšili trošku prostetikou.
Což byl trošku problém, kvůli tomu málem z té role vycouval, protože předtím točil
Frankensteina
a hrál to Monstrum a velmi ošklivě se to na něm...
Měl nějakou alergii na to lepidlo.
Měl alergii na to lepidlo a několik týdnů se z toho dával dohromady, takže se mu do toho moc nechtělo. Nakonec asi jsme všichni rádi za to, že tu roli vzal, protože to je opravdu taková čirá síla přírody, ten jeho kurgan. To samozřejmě...
No, mimochodem, i když ho vidíte dneska, už je to starší pán.
Už má pupík.
Ale když ho vidíte v nějaký roli, on vždycky činí nad kýmkoliv.
A já si myslím, že jako Kurgan je super, ale Gaily se ho stejně budou pamatovat jako seržanta Zima z Hvězdní pěchoty. Jo, je to opravdu člověk, který má charisma a má takový to, že přijde do té místnosti a kompletně ji opanuje. Tady byl vynikající. A navíc jako takový ten zabiják lomeno metalista vypadá úplně skvěle. Je hrozně dobře, že si neprosadil, aby Kurgan vypadal jako britský elegant v obleku a nosil buřinku, jak původně chtěl.
To by bylo trošku komiksově. No.
To by nebylo asi úplně ono.
A na place se ho každý bál.
Na place se ho každý se ho bál. Bála se ho prý půlka štábu.
On zůstal v té roli, i když padla klapka.
A to byla prvního opravdu velká role, která ho mohla trochu proslavit. Tak z toho byl nervózní a šel do toho naplno. A šel do toho naplno takovým způsobem, že při souboji se Seanem Connerym mu málem usek hlavu.
On měl nějak rozrazit mečem dveře.
Měl rozrazit stůl, myslím.
Ne, stůl
a místo toho šel posvícnout.
Lustr nějaký sejmu.
No,
zkrátka trošku se seknul a Connery to máme odnes tím, že o tu hlavu přišel nejen ve filmu,
Connery
ale jde opravdu.
Connery odešel naštvaný, potom se mu Brown omlouval a jako vyříkali si to, že jako v pohodě, že Connery s humorem to bral s tím, že příště by měl využívat víc asi dubly a nakonec to bylo v klidu, ale ta živelnost a ta ta čirá agresivita, si myslím, že tady nebyla úplně hraná.
Zároveň, když se vás lekne i James Bond, tak děláte svou práci dobře.
Zároveň Bramble podle všeho jako hrozně milý člověk. Je tam třeba scéna, která se odehrává v kostele, kde vlastně k těm soubojům nemůže dojít kvůli pravidlům. A on tam přijde a dělá tam hrozně obscenní gesta, takový, a šel se potom okamžitě omluvit jeptiškám a lidem, kteří v tom kostele normálně fungovali, že fakt jako nechtěl urazit, jo, že to prostě bylo hraný. Takže asi se ho na tom place nemuseli bát, nikdo kromě toho Conneryho teda.
No a jak už jsme zmiňovali, že tam jsou bojovníci z různých ér, tak dokonce existují fotky ze scény, která se natočila, ale nakonec nepoužila. A tam jsme měli právě nějakého samuraje.
Já jsem to byl nějaký Korejec, já jsem viděl ty fotky, to, ta postava se jmenovala Jung Dong Kim. Měl to být něco jako noční strážnej, který bojoval se dvěma krátkýma mečema a měl mít bitku vlastně hnedka na začátku filmu po první bitce, kdy Lambert se utká s tím svým soupeřem v těch garážích. A ta postava měla být pojatá tak, že na to prostě nemá a že už se dokonce nechá nakonec dobrovolně zabít tím Kurganem, protože ty staletí už byly moc na něj.
Odžitý, ano. Kdo z vás chce žít věčně, tak v tom filmu to není, je to tam trošku naťuknutý, že to může být nuda, ale až potom v té dvojce, která je teda hodně kontroverzní a na kterou bychom, my se o ní dneska nebudeme zas tak moc zmiňovat, protože to by bylo na samostatnou epizodu
o sequelech, které nemuseli vzniknout.
Která by se soustředila právě na ten vznik a na to, co všechno tu dvojku provázel a kolik existuje různých verzí, které se snažili zachránit to, co vznikalo.
Ale ta nesmrtelnost tam byla minimálně v původním scénáři víc tlačená dopředu jako téma, protože o McCloudovi toho vlastně víme docela dost, dokonce měla vzniknout i scéna, který se třeba potkal s Thomasem Jeffersonem, ale u záporáka Kurgana se taky řešilo mnohem víc, co je zač, měl bojovat po boku Čengis Khana, měl bojovat s Attilou u Vikingu a podobně, takže ty postavy mohly být hlubší. Nevím tedy, jestli je nutný pro ten film, aby byly, protože my to, co jsme reálně dostali, asi stačí. Ale každopádně ty plány tam byly docela veliký, nakonec se trošku rozmělnili v seriálech a podobně, ale asi by někoho vlastně na druhou stranu neurazilo zjistit třeba o tom Kurganovi trošku víc.
Jo, já mám pocit, že tyhle ty linie, že bych si to hrozně rád přečet.
Přesně tak.
Ale že vzhledem k tomu, že neměli zas nějaký obří rozpočet nebo stopáž, že se mi vlastně líbí, že ta jednička je taková streamlinovaná, že ty flashbacky se týkají vyloženě těch osobních věcí, které se jim přihodily a jenom dokreslují ten charakter a to, co se mu děje v té současnosti. Takže nestrávíš příliš zbytečného času v té minulosti.
To se vlastně řeší ve trojce a čtyřce té filmové série. Dvojka je, dá se říct, sci-fi a pětka je úplně mimo všechno. Tak tam vždycky se jako vykoukne nějaký starý nepřítel, se kterým se Connor McCloud potkal v roce 1714 a něco podobného. Takže trošku ta mytologie se tam buduje, ale jak jsme řekli, buduje se mnohem víc v tom seriálu, kde hrál Adrian Paul. Myslím, že měl 4-5 sezon. Pak je ještě jeden seriál a tam se to řeší mnohem víc. Většinou třeba i u těch záporáků se dozvíme, co jsou zač, odkud pocházejí a proč jsou takový, jaký jsou.
Je to jedna z výjimek mimochodem, že se hlavní postava seriálu dostane do toho filmového kanonu. To se opravdu nestává.
Oni jsou nějaký vzdálený příbuzný, myslím, nejenom kvůli tomu jménu, ale jako opravdu vzdálený snad jako historicky, že Connor má být starší o desítky let.
Jo. Tak teď ta hudba. Teď je na ní správný okamžik.
Teď ta hudba. Samozřejmě Highlander jsou Queeni. Queeni vlastně dělali předtím ještě Flashe Gordona jako soundtrack. Tady se k té práci dostali víceméně kvůli tomu, že bylo od začátku asi rozhodnutý, že to bude dělat nějaká velká hudební ikona.
No, jak si řekl Russell Mulcahy, nebo Mulcahy, protože je to Australan, ověřili jsme si to, jak se to vyslovuje, tak byl poměrně úspěšný videoklipář, možná, že měl i dobrý vztahy s některýma z těch kapel, ale hlavně věděl, že ten soundtrack bude opravdu klíčový.
Tak, takže hudbu mohli dělat David Bowie, Duran Duran, nebo Sting, u kterým se tehdy dokonce uvažovalo, že by hrál hlavní roli, pár filmů natočil v té době. Nakonec byli oslaveni Queeni, který měli dělat jenom jeden song pro celý film. Taková ta věc, která se dá k trailerům a která to trošičku prodá. Jenomže když viděli hrubý sestřih toho filmu, tak všichni členové Queenu zjistili, že se každému líbí jiný moment, jiná scéna, jiný téma. a že se jim to líbí fakt hodně a každý z nich napsal vlastní písničku, takže najednou toho materiálu bylo mnohem víc.
Brian May, mám pocit, odjel z té schůzky taxíkem a v tom taxíku to napsal Who Wants to Live Forever, celou písničku v podstatě.
No, takže když za vám potom přijdou k vině s tím, hele, ten film nás baví, nechcete, abychom vám dělali jako hudbu, my bychom jako hrozně rádi, tak je nepošlete do prdele, že jo. Takže i takhle vznikají klasický soundtracky. Já si myslím, že ten soundtrack je super a že tomu filmu s tím vizuálem, který dneska už samozřejmě nepůsobí zdaleka tak dravě, ale v těch 80. letech byl velmi výrazný, tak právě to jsou ty důvody, co z toho udělalo tu klasiku. Protože ta kvalita u Highlandera je, ale asi podle mě není třeba tak velká, jako u jiných filmů, o kterých my se tady bavíme.
A ten film je jiný. Já nevím, jak to správně popsat. Ale stejný pocity mám u Barbara Conana.
Jo, on je takovej hrubej. Jo, on je i tím, že se tam prostě musí useknout ta palice, i když to je většinou bez krve, protože hnedka z těch nesmrtelných jasně stříká ta jejich
energie. Síla, no.
Tak je to celý takový krutější, špinavější. I ty souboje jsou, že opravdu do sebe musí mydlit těma velikýma, těžkýma kusama kovu a není tam žádná velká elegance.
A v kombinaci s tím soundtrackem, kdy ty pomalejší písničky diktujou, řekněme, melancholický tempo celého toho filmu, stejně jako v Conanovi, ten soundtrack je hrozně výrazný a všudy přítomný. Ale když si vzpomeneš na Conana, tak ten Milius, to prostě vystupuje z té doby, ve které to bylo natočené. Nic předtím ani potom se tomu nepodobalo. A stejný pocit mám z toho Highlandera a možná, že to je ten důvod, proč se z toho stal ten kult. Ten film nevydělal ani na ten svůj rozpočet. Stál 19 milionů. Utržil nějakých 13.
Potom americký... se teda tvůrci se zahojili v Evropě a na videu.
Americkí kritici nevěděli, co si o tom mají myslet. A tenkrát to ještě bylo tak, že když jste neuspěli v Americe, tak jste byli považovaní za průšviháře. Jenže potom to přišlo do Evropy, kde samozřejmě jsme všichni na svoji historii pyšní, každý máme obouručák doma ve sklepě. A lidi to začali hrozně baštit. Ne proto, že by se to nějak super podobalo nějaký skotský mytologii, i když se teda ve Skotsku natáčelo. Ale zkrátka to lidi oslovilo. Oslovila je i ta myšlenka, která nad tím je. Jo? Kdo by chtěl žít věčně a že je to spíš takový břímně než dar. A začalo to nabírat další a další fanoušky. Už se samozřejmě bavíme o letech, kdy příjmy z VHS-ek jsou poměrně důležitý faktor a právě na tom, jak si řekl, se ty tvůrci zahojili a začalo se uvažovat o nějakých pokračování.
Tak, no, ještě já se vrátím k tomu Conanovi, jak se ho načetl, tak vlastně to barbarství mi připadá v tom Highlanderovi taky poměrně výrazný a ten kontrast toho barbarství s tím moderním světem, kdy ještě ten Mulcahy to opravdu hodně prodává přes takovou tu lehce noir atmosféru, že prostě většinou tam je vošklivo, jsou tam takové špinavé ulice, prší, jsou tam neony, tak je to opravdu hodně zajímavý kontrast, že ta minulost se tam vrací a v tom starobylém konfliktu i v chování těch postav, i v takovém třeba u toho McClouda v nějakém jakože rytířství, respektive u Kurgana právě v tom barbarství, a že to jsou opravdu střety dvou světů, který spolu nemají vůbec nic společného, takový pozůstatek něčeho, co už je stovky let pryč, a to na tom podle mě bylo to atraktivní.
Ještě jsem si vzpomněl na jeden film, kde je hodně takový ten duel, výrazný soundtrack, a noárová atmosféra. A navíc ten film se jmenuje úplně skvěle, že by to mohl být klidně Highlander.
Co ty myslíš?
Blade Runner. Kože, běžíš po té čepeli, chápeš?
Aha. Já jsem teda jako malý měl velký problém s tím názvem, protože už jsem anglicky jako uměl takový ty základy. A nedávalo mi jako vůbec smysl, co to dává. Co to má znamenat? Nepochopil jsem, že to má být jako člověk z Vysočiny. Ale furt jsem si říkal, že to je jako největší zemák, protože ER jako u povolání, jako gardener. Vůbec jsem to nechápal.
Já to... si myslel, že to je jiná Vysočina.
Já jsem vůbec nevěděl, to je Vysočina, ale právě pro mě bylo fascinující to, že jsem nerozuměl tomu, co by to mělo být, tak jsem na ten film furt koukal, abych to objevil a taky mě bavilo, jak se tam sekají ty hlavy.
Já se k tomu klidně přiznám, já tenkrát jako jasně skotská Vysočina a nějak jsem si to zaměnil s Vysočinou a říkal jsem si možná, že na Vysočině takový lidi fakt existuje.
Já myslím, že někde u hlavy se tam...
No, pak jsem hodně dlouho se Vysočině vyhýbal, protože člověk nechce přívo hlavu.
No,
tím bych to asi...
Těch blbých forů jsme dneska dost. Ještě to neukončíme, ještě řeknem ten remake.
To jo, myslím, ještě ten mluvili. Remake. Ono už se o něm mluví poměrně dlouho.
Ono se o něm mluví hrozně dlouho, měl by ho dělat Chad Stahelsky, který dělal Johna Wicka. A chce ho strašně moc dělat. Jenomže ten Wick je tak úspěšný, že za ním vždycky přijdou a řeknou, hele, udělej si zase, co chceš a ten máš ještě o trošku víc peněz. Takže na jednu stranu by byl blbej, kdyby od toho utekl, protože tohle je prostě obrovský pískoviště, kde mu nikdo neříká, co si má stavět. Na druhou bych toho Hendra fakt viděl, protože on sliboval docela velký věci. Sliboval, že vlastně by to mělo být moderní v tom způsobu boje, tudíž nejenom meče, ale že pravděpodobně, když někoho trefíte raketometem, tak mu tu hlavu taky ustřelíte. A mělo se to říct v Praze. Takže doufáme, se toho jednou dočkáme. Ten projekt se chystá už dlouho, vlastně nikdy nebyl pořádně obsazený nový McCloud, když se mluvilo o Ryanu Reynoldsovi jednu dobu, ale jako záporák tam byli kdysi dávno, ještě byl mladý Vinnie Jones, který byl podle mě super jako Kurgan, Dave Bautista, mluvilo se o Robertu Neprovi, který Magory umí, ale nevím, jestli na to má fyzičku, ale už to jsou prostě dlouhý roky a tyhle pálové jsou dneska starý poměrně. Ale jsem si, ta značka by si zasloužila nějakou takovouhle péči. Navíc právě pro Stahelskýho by to mohla být velká výzva. Sám říkal, že by chtěl pro souboje na meče udělat to samé, co udělali pro přestřelky. Takže snad se dočkáme a pokud to bude tady, tak budeme jenom rádi.
Jo, nějaký hrady tu máme a možná, že by mohli natáčet na ty Vysočiny a tím by se potvrdili všechny moje podezření.
Nebo takový ten úvodní souboj v těch nočních garážích, kde by mohl být Marek Vašut jako záporák.
Jo, nebo by to mohl soucovat.
To je pravda.
Mohl by tam mít staleček a takhle čísla. No, ne, opravdu jsme legraci stranou, byli bychom rádi, kdyby to vzniklo, ale bohužel Stahelský Leech a teď už dokonce i sám Hargrave mají ten problém, že teď už se o nich ví, že to jsou experti na dělání akčních scén a každý po nich něco chce. Nejen toho Vika třeba, ale občas jim někdo zavolá a hele, Čede, nemohl by se tady stavit, natáčíme něco a bude tam nějaká bitka, nemohl bys nám poradit.
Jasně, Hargrave teďka dostal na starost režie druhého štábu u Mandaloriana na druhý řady, takže to je taky práce na rok. Ale těch šikovných akčních režisérů je čím dál tím víc a všichni vyrůstali na podobných filmech. Jo. A až je přestanu bavit přestřelky, tak se fakt někdo podle mě z nich snad sebere a řekne si, hele, pojďme udělat do prdele ty meče.
No a je to nadčasový a Highlander je taková látka, do které se dá snadno vrátit a právě díky tomu, díky té mytologii, která je poměrně široká, lze ji uchopit za mnohé konce.
Fandové budou rádi ignorovat veškeré sequely, protože jejich kvalita je nízká.
Tak, nevím, jestli se objeví znova McCloud, ale klidně můžou začít úplně od začátku, protože, jak říkám, lze to pojmout úplně jinak. Samozřejmě rádi bychom, aby ten konec, za který to chytí, byl ten správný. Tak uvidíme, do té doby si můžete vždycky pouštět tu jedničku, protože nejen ten soundtrack je legendární, ale i ten zbytek filmu má co říct. A díky tomu, že místo triků se tam používaly ty autobaterie, tak to vlastně i po letech fakt hezky a dobře vypadá.
A bleskuje.
Hodně to tam bleskuje a jiskří. Ano. Film má opravdu jiskru. Tak. To bude pro dnešek všechno. Doufám, že mýma blbýma forama jsme to natáhli aspoň na tu půl hodinku, aby lidi měli pocit, že dostávají tu obvyklou kvalitu.
Příště bude blbých forů snad míň. Nemůžeme to slíbit, tohle není úplně věc, kterou jsme schopni kontrolovat. Ale pokud vás to baví, koukejte na nás na YouTube, čtěte MovieZone, hodnoťte nás na ČSFD, poslouchejte na Spotify, Podbean, iTunes a když budete posílat peníze na Patreon, tak se taky vůbec zlobit nebudem.
Čím víc peněz, tím víc blbých forum. To můžu slíbit. Tak se mějte a příště zase u něčeho doufejme, že vás překvapíme v dobrém. Čau.
Čau. From another time comes a man of great power. Talk funny, Nash. Where are you from? Lots of different places. A warrior of incredible strength. You've the devil in you. We've been kinsmen 20 years. Connor McCloud was my kinsman. I don't know who you are. Because you were born different, men will fear you. Try to drive you away. Not die, McCloud. I am Connor McCloud of the Clan McCloud. I was born in 1518 in the village of Glenfinnan on the shores of Loch Shiel. I am immortal. A hero who is about to face his greatest challenge. You will always be weaker than I. What can you tell me about a 7-foot lunatic hacking away with a broadsword at 1 o'clock in the morning in New York City, 1985? Not much. Highlander.
there can be only one. And here we are.